ครับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐและสหราชอาณาจักรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องเข้าไปแทรกแซงความวุ่นวายในซีเรียขณะนี้ซึ่งท่าทีดังกล่าวทำให้ความตั้งใจที่จะให้มีการใช้ยุทธวิธีจู่โจมทางทหารต่อรัฐบาลซีเรียขาดแรงสนับสนุนลงไปแม้ว่าทั้งสหรัฐและอังกฤษเชื่อว่าอาวุธเคมีที่ใช้สังหารประชาชนใกล้กรุงดามัสกัสจะมาจากฝ่ายรัฐบาลก็ตามด้านเลขาธิการสหประชาชาติในบานคีมูนเรียกร้องให้ผู้นำโลกชะลอการใช้เครื่องมือทางทหารเข้าโจมตีซีเรียจนกว่าการตรวจสอบหาความจริงโดยคณะทำงานของสหประชาชาติที่อยู่ในพื้นที่ขณะนี้จะทำหน้าที่เสร็จสิ้นลงโฆษกของสหประชาชาติฟาฮานฮักกล่าวว่าคณะทำงานตรวจสอบหาความจริงในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนซีเรียหลายร้อยคนถูกสังหารใกล้กรุงดามัสกัสจะเดินทางออกจากซีเรียในวันเสาร์ที่31สิงหาคม10วันหลังจากเหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับโฆษกสหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่บางคนที่ยังอยู่ในยุโรปเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างหลักฐานที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งจะเดินทางกลับมานครนิวยอร์กเพื่อสรุปข้อมูลให้กับเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนโฆษกสหประชาชาติฟารานฮักบอกว่าจุดมุ่งหมายของคณะทำงานคือการจัดทำรายงานซึ่งทุกฝ่ายยอมรับว่าเป็นกลางถูกต้องและยุติธรรมในวันพฤหัสบดีรัสเซียขอหารือกับประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอื่นๆอีก4ประเทศเป็นเวลา45นาทีส่วนรายละเอียดของการหารือนั้นไม่เป็นที่เปิดเผยในขณะนี้ครับเมื่อวันพุธคณะมนตรีความมั่นคง5ประเทศพบกันเพื่อหารือร่างมติที่เสนอโดยอังกฤษกรณีที่จะมีการอนุมัติการใช้เครื่องมือต่างๆทั้งหมดเพื่อปกป้องประชาชนของซีเรียอย่างไรก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานช่วงเย็นวันพฤหัสบดีว่ารัฐสภาของอังกฤษนั้นลงมติปฏิเสธแผนการใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงซีเรียครับก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐและโลกตะวันตกมีแนวทางร่วมกันว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการทางทหารกับซีเรียโดยที่สหรัฐนั้นล่าสุดส่งเรือพิฆาตลำที่5ไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอิสราเอลก็ได้เพิ่มกำลังตามแนวพรมแดนที่ติดกับซีเรียด้วยอย่างไรก็ตามการเตรียมตัวของฝ่ายกลาโหมนั้นขัดกับท่าทีของฝ่ายการเมืองในสหรัฐนะครับทั้งนี้สมาชิกสภาของสหรัฐมากกว่า100คนซึ่งมีหลายคนมาจากฝ่ายเดโมแครตด้วยลงนามในหนังสือเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารถามความเห็นของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนมีการโจมตีใดๆด้านซีเรียเองนั้นได้ปฏิเสธมาตลอดว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีอาซาดไม่ได้อยู่เบื้องหลังการสังหารประชาชนด้วยอาวุธสารเคมีสื่อของทางการซีเรียนำถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอาซาดมาเผยแพร่ว่าซีเรียนั้นจะปกป้องการแทรกแซงใดๆจากผู้รุกรานด้านอิหร่านประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีกล่าวว่าอิหร่านและรัสเซียจะร่วมมือกันหาทางปกป้องไม่ให้มีการเกิดการโจมตีซีเรียและเตือนว่าการโจมตีใดๆจะนำความสูญเสียใหญ่หลวงมาสู่ภูมิภาคและในวันพฤหัสบดีนี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจะชี้แจงต่อรัฐสภาอเมริกันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวกรองที่ได้เรื่องการใช้อาวุธเคมีในซีเรียส่วนประธานาธิบดีโอบามานั้นได้กล่าวเมื่อคืนวันพุธว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆเรื่องการใช้กำลังทหารแทรกแซงแต่ยืนยันว่าผู้ใดที่ทำผิดจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน